unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Venite, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu alte biografii ale femeilor celebre din România. O altă personalitate feminină pe care o vom cunoaște este și Dora Distria, una dintre cele mai mari scriitoare ale secolului al XIX-lea. Născută Elena Ghica, Dora Distria a venit pe lume la 3 februarie 1828 într-o familie de intelectuali rafinați. Era nepoata lui Grigore al IV-lea, primul domn al țării românești, după un veac de domnii fanariote, și a lui Alexandru Ghica, cel care a condus principatul între anii 1834 și 1842. De asemenea, era strănepoata domnitorului Grigore al III-lea Ghica, cel care a fost decapitat în anul 1777 de otomani pentru că s-a opus la raptul Bucovinei. Cunoscută sub pseudonimul literar Dora Distria, Elena era fiica marelui ban Dimitrie Ghica. Tatăl era numismat și arheolog pasionat și a întemeiat prima colecție muzeală din țară. Mama, Caterina Faca, era de o frumusețe rară, fiind admirată chiar și de generalul conte Pavel Kiselev, guvernatorul constituțional al țarului în principatele române. Elena Ghica a avut șansa unei copilării fericite. Părinții au crescut-o și educat-o după moda apuseană. S-a pus accent și pentru pregătirea sufletului și a trupului. Până la vârsta de numai 10 ani, viitoarea erudită învățase deja mai mult în joacă 9 limbi străine. I-a fost dascăl Papadopol, care avea să devină profesor la Universitatea din Atena. Câteva scrisori ale acestuia, păstrate în arhiva lui George Ghica, vorbesc despre geniul Elenei. La 14 ani, a tradus în versuri, în limba germană, Iliada lui Homer. Învățase să cânte, să picteze, să înnoate și se dădea în vânt după vânătoare. În anul 1842, familia Ghica pleacă într-o lungă călătorie în Europa, la Viena, Berlin, Dresda și Veneția. La Sanssouci, fetița Elena uluiește curtea lui Wilhelm al IV-lea, traducând fără nicio greșeală o inscripție în limba greacă care fusese adusă de Alexander Humboldt. În anul 1846, soții Ghica se întorc în țară împreună cu copiilor, însă nu pentru multă vreme. Elena pleacă împreună cu mama ei într-o călătorie pe Dunăre, de la Giurgiul la Viena, în compania lui Ion Heliade Rădulescu, pentru care avea un adevărat cult. Stam lângă mama și ascultam cu inima bătând pe Heliade Rădulescu, rostind poemele sale. Avea să scrie mai târziu Dora Distria. La La vârsta de 21 de ani, Elena se căsătorește cu principele rus Alexander Koltov-Masalski. Își urmează soțul la curtea țarului Nicolae I la Sankt Petersburg. Inteligența ei sclipitoare și independența de spirit avea să deranjeze însă curând. Obține premiul întâi la un concurs de peisaje și manifestă admirația pentru cultura franceză și britanică în timpul războiului Crimeii. Curtea țarului încremenește trecând la represalii. Se pune la cale o pedapsă exemplară cu păstrarea aparențelor de protocol, potrivit mentalității, deja legendară, a zbirilor ruși. Principesa Elena este invitată la palatul din Sankt Petersburg. Este întâmpinată de titularul locului la trăsură cu toată ceremonia. Dar, ajunsă în hol, se lasă o trapă și se trezește în beciul sinistru al clădirii. Primește bătaie aplicată cu grijă numai asupra părților nevăzute ale corpului. După ce îi se potolește libertatea de spirit, trapa se ridică și principesa oaspete este condusă la trăsură. Incidentul s-a produs în anul 1856. Urmează un exil inevitabil, nu în Siberia, ci în Elveția, care marchează începutul carierei literare sub pseudonimul Dora Distria. Prima sa lucrare importantă avea să fie La vie monastique dans l'église orientale, viața monastică în biserica orientală, lucrare apărută la Paris și Geneva în anul 1855. Principesa se stabilește în Elveția. Fire plină de energie, Elena escaladează vârful Mönch din munții Alpi elvețieni. Devine prima femeie care urcă acest vârf, înfingând pe creștetul său steagul tricolor cu numele brodat al țării românești. Experiența se regăsește în cartea ei, Elveția germană și Ascensiunea pe Mönch, apărută la Paris și Geneva în anul 1856. Cartea este dedicată fraților români. În anul 1857 se mută la Vaiton. De acolo corespondează cu un mare prieten al românilor, profesorul francez Edgar Guinet, care a fost soțul Hermionei Asaki. Paisprezece dintre scrisorile pe care le-a trimis sunt păstrate la Biblioteca Națională din Paris. Profesorul îi împărtășește propriile opinii privitoare la principiul naționalităților, ceea ce a determinat-o pe destinatară să-l asigure. Citez. Fiți convins că nu voi publica nimic fără să vă arăt textul imediat. Am încheiat citatul. Edgar avea să se stabilească mai târziu chiar la Vaiton, în apropiere de principesă, silită să-și ducă viața departe de patrie, care nota cu îndurare. Citez, îndepărtată de soartă, din copilărie de melagurile dragi ale Dâmboviței, n-am încetat niciodată să aparțin țării natale, ale cărei destin este obiectul meditațiilor mele neîncetate. Am încheiat citatul. din scrisorile pe care îi le trimite fratelui său, George, care sunt în arhiva strănepotului, se pot afla amănunte despre viața de zi cu zi acestei femei cu totul excepționale. De exemplu, una dintre scrisori vorbește de faptul că fusese nașa unui băiețel de origine germană împreună cu Jules Michel. Principesa mai corespondează cu Heliade Rădulescu. Acestuia îi scrie că Europa se va interesa odată și odată de focarul de lumină care poate străluci pe meleagurile românilor. Mereu în neobosită, Dora Distria publică articole în presa Vremii, memoriale de călătorie în mai multe limbi, franceză, germană, italiană, engleză, rusă, greacă și studii pe teme extrem de variate: istorie, economie politică, politică socială, condiția femeii, poezie populară, probleme religioase. Publică în revista intitulată Revizuire din Umbrele. Publică în revista intitulată Revizuire din Ambele Lumi articolul Insulele Ioniene. La acea vreme, acestea se aflau sub dominație britanică. Faptul că principesa Valah îndrăznea să ceară restituirea lor venețienilor a bulversat autoritățile de la Londra. Dora colaborează cu revista până în anul 1873, în februarie. Un studiu de răsunet, care a apărut în paginile ei, s-a numit Naționalitatea română după cântecele populare. În anul 1860, Elena merge la Paris, unde locuiește la celebrul hotel Principatele Unite, care a fost numit astfel în amintirea românilor pe care i-a găzduit în ajunul Unirii de la 1859. După un scurt popas în capitala Franței, principesa ajunge în Grecia. În casa profesorului ei din copilărie, Papadopol, o cunoaște pe scriitoarea suedeză Frederica Bremer, care avea să o descrie astfel, citez: o femeie din societatea aleasă, frumoasă încă, între 30 și 40 de ani, cu un trup bine făcut și cu o figură ale cărei linii gingașe îmi aminteau tipul de frumusețe pe care îl observam la femeile din aristocrația română. Studiul și munca par a fi singura ei ocupație și mângâiere. Am încheiat citatul. În anul 1867, românca avea să devină cetățean de onoare al Atenei, cinste care mai fusese acordată până atunci numai lordului Byron, care își dăduse viața la Missolonghi în anul 1824 pentru eliberarea Greciei. Ambasadorul rus, baronul Ozerov, o introduce în saloanele reginei Amalia a Greciei. În anul 1863, principesa publică la Zürich și Paris volumul Călătorii în Rumelia și Morea, volum dedicat domnului Moldovei Grigore al III-lea Ghica, cel care, citez, a preferat să-și sacrifice tronul și viața decât să ofere Bucovina absolutismului austriac. Am încheiat citatul. Thank you. Elena Ghica a călătorit mult, a traversat oceanul până în cele două Americi. Și-a petrecut ultimii 20 de ani din viață în Italia. Garibaldi o întâmpină la Torino ca pe o soră într-un eroism, un suflet deschis celor mai multe năzuințe. În timp ce se afla la Livorno, corespundează cu unchiul ei, Alexandru Ghica, fost domn regulamentar care se retrăsese la Napoli. Își continuă corespondența și cu Heliade Rădulescu, pe care îl considera poetul cel mai celebru al României. Pentru el scrie un articol în Brockhaus Lexicon și îl face cunoscut peste ocean în culegerea celebrități europene, culegere din anul 1871. Heliade îi scrie un album de duioase stihuri stângace. Citez: mult e bună, mult e blândă, mult e dulce porumbița și o cheamă Elenuța. De-i vedea-o, n-o mai uiți. Am încheiat citatul. Stabilită la Florența, principesa română cumpără vila scritorului Angelo de Gubernatis de pe via Leonardo da Vinci. Locuitorii orașului o cinstesc, punând numele Dora Distria pieței în care se afla vila sa. Din păcate, în anul 1943, cartierul întreg avea să cadă pradă bombardamentelor americane. Elena era supranumită Noua Corina și ajunge să devină venerată. Pedro al II-lea, împăratul Braziliei, vine la Florența personal pentru a o omagia. În timpul vieții ei zbuciumate, Dora a devenit membra unor academii de prestigiu, asociații și instituții din Argentina, Austria, Italia, Grecia și Franța. Scriitorul italian Paolo Mantegazza avea să scrie că opera principesei Valahe a ridicat atât de sus numele pe care i l-a dat tatăl ei și a cinstit patria care i-a dat leagăn. Opera principesei Dora Distria a fost foarte vastă. Preocupările ei principale au fost istoria, etnologia, etnografia și folclorul popoarelor balcanice. Este considerată una dintre primele feministe din Europa pentru că a publicat două lucrări de referință, Femeile din Orient și O femeie despre femei, lucrări în care dezbate condițiile materiale și spirituale ale femeilor din Elveția și Germania. Corespondența pe care o întreține cu Garibaldi, principesa propune o federalizare a Balcanilor care să includă pe greci, italieni, albanezi și români ca descendenți ai pelasgilor. Contemporanii români și străini au elogiat-o și au studiat viața și opera ei. Cezar Boiac a numit-o chiar cel mai mare autor român. Însuși Nicolae Iorga avea să-i acorde întreaga atenție și respectul. Dora Distria nu trebuie uitată, cum a făcut-o atâta vreme incapacitatea mai multor generații de a citi, a înțelege și a respecta o inteligență multilaterală îndreptată către toate marile întrebări ale timpului, spune Nicolae Iorga. Principesa Elena este considerată una dintre cele mai mari scritoare ale secolului al XIX-lea. Dintre lucrările ei mai enumerăm Albanezii în România, istoria principilor Ghica în secolele 17, 18 și 19 și poezia otomanilor. O parte dintre lucrări scrise în italiană, germană, franceză, română și greacă au fost publicate în 1876-1877 sub titlul Operele principesei Doradistria, traduse de Grigore Pereț. Scriitoarea nu a încetat să vorbească de originea românească și dorul de țară. A încetat din viață la 17 noiembrie 1888. După dorință, cenușa i-a fost depusă la cimitirul Trespiano din Florența. O parte din avere a lăsat-o prin testament spitalelor Pantelimon din București, care erau îngrijite de familia Ghica, care l-a întemeiat, restul revenind Pinacotecii și Bibliotecii din Florența, Italia. Altă femeie celebră din România pe care o vom cunoaște este și Elena Teodorini, o soprană care a cucerit întreaga lume. Soprana Elena Teodorini, născută de Murtun, s-a născut în anul 1857 în România. La vârsta de 6 ani a început să ia lecții de muzică și de pian. În câțiva ani dă deja dovadă de virtuozitate. La vârsta de 14 ani sosește la Milano, intră la conservator unde este admisă pentru clasele de canto și pian. La 17 ani debutează pe scenă într-un oraș de provincie și 4 ani mai târziu triumfă ca soprană dramatică la Scala din Milano în rolul Valentinei din Hughenoții. Elena este remarcată de marele compozitor Jules Massenet, care îi oferă manuscrisul pentru rolul Irodiadei cu dedicația pentru Elena Teodorini cu admirație completă și absolută. Angajată la Madrid timp de 3 ani, în condiții excelente, soprana devine copilul răsfățat al publicului și al curții, care nu încetează să-i mărturisească mare admirație ca artistă și ca femeie. La Madrid, Elena creează Gioconda. Iată telegrama pe care o adresează compozitorul acestei capodopere după prima reprezentație. Citez. Aflând de marele dumneavoastră triumf în Gioconda, vă trimit cele mai calde mulțumiri cu recunoștință. Semnat Ponchielli. De la Madrid, soprana merge la Lisabona, unde încântă publicul portughez. Apoi trece oceanul și culege lauri în perle și diamante la Buenos Aires și Rio de Janeiro. Revenită în Italia, petrece 2 ani la Roma. La Viena, prințesa de Metternich o invită în saloanele sale și o aplaudă cu entuziasm în Traviata. La Covent Garden, de la Londra, în Rusia și pretutindeni, a triumfat talentul său. Vocea ei deosebită i-a permis să abordeze genurile cele mai diferite, trecând cu ușurință de la Rosina din Bărbierul la Rigoletto, Norma și Mefistofeles. Enrico Caruso spunea despre Elena Teodorini că era o artistă fără pereche. În anul 1908, celebra soprană a fondat la Paris Academia Lirică Română. Între 1909 și 1924 a predat la Rio de Janeiro, Buenos Aires și la București, în 1925. În același an, Elena Teodorini însoțită de eleva sa, Bidu Sayao, a răspuns invitației reginei Maria de România și a susținut un spectacol de gală la care a fost invitat viitorul rege al Japoniei, Hirohito, tatăl actualului suveran nipon, Akihito. Dotată cu o voce autentică de mezzo-soprană, Elena Teodorini a cântat minunat și partituri de soprană, fiind considerată ultima mare cântăreață a secolului al XIX-lea. Elena Teodorini a încetat din viață în anul 1926. Există nume strălucitoare în lumea artelor pe care nu le poate întuneca niciun nor. Așa este și numele Elenei Teodorini, la fel de bine cunoscut în întreaga lume ca numele Adelinei Patti. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom cunoaște și alte biografii ale femeilor celebre din România. Pe curând!